byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj byl lásky čas, Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Přátelé, vítám vás a přesně tohle jsem mohl dělat a teď tu místo toho sedím tady v té potemnělém studiu s dvěma chlapama a budeme natáčet 106. díl podcastu Keci a politika. Zdravím tě, Petrosi.
Máš nějakou ženu, kterou pískali, líbal proto rozkvětlým stromem.
Ne. Povídej, jak se ti daří?
Mně se daří výborně, já jsem dneska líbal ženu pod rozkvětlým stromem, takže já mám splněno.
Blahopřeju. Co, Máťa?
Já jsem dneska líbal jezevčíky pod rozkvětlým stromem.
Bezvadný.
To si vyrostou.
Jasně.
Neuschnou.
Já jsem včera byl, vzpomněl jsem si na Máťu, protože jsem včera byl v Ladových Hrusicích. Mm-hmm. A Lada v roce 1929 nakreslil takový krásný obraz, který se jmenuje Komunisté se vylučují ze strany. A proč mě to napadlo v souvislosti s Máťou?
Kdy to namaloval?
V roce 1929, jak měli takový ten vylučovací, jak se vzájemně vylučovali. A napadlo mě to v souvislosti s Máťou, protože v Děčíně došlo k tomu, že se začali vylučovat vzájemně a vyhazovat z vedení strany, z vedení města a z rady. Tam je koalice ANO a SPD. A oni se začali vzájemně tak vylučovat, až rada přestala být usnášeníschopná. A tím to skončilo.
Já nevím, proč to zase Bohuši vytahuješ tady. Já myslím, že Děčínu nemusíme věnovat tolik pozornosti, ale jenom jako poznámka, jak to tam teda probíhalo. Málem tam odvolali uklízečku. Primátor Anděl, který je za ANO, to hlasování ustal o jeden hlas, ale teprve se ještě znova bude hlasovat.
Ano.
Vyloučili tam náměstka Skalického, což je ten týpek, co chodil na ty Vrábelovy demonstrace, tak toho vyloučili z rady, myslím, že ho vyloučili i z místního ANO a vyloučili tam ještě jednoho takového kovaného SPďáka, který je taky lobista za ty jezy na Labi. A tyhle dva teďka schánějí podporu, aby to tam celý úplně rozvrátili. Takže je to tam jak v Kongu.
Takže přátelé, když se zase někdy někdo bude chtít ucházet o primátorský řetěz, bude se jmenovat Anděl a bude mít tričko ANO, tak uznejte, že jinak to nemůže dopadnout.
Že teďkom prožívají takové SPD, teďkom prožívají takové období jako komunisti během kolem Karlínského sjezdu.
Jo? Jo, to je přesně ono. Tak, jinak vystoupení Keci a politika v květnu bude jenom jedno, 22. května v Rock Café, protože Petros opět jede na inspekční cestu do Spojených států ke svým dcerám.
Je to tak? Cestu.
Nejdeš je kontrolovat.
Jedu na promoci svojí dcery.
No, blahopřeju. Blahopřeju.
Promuje ze dvou oborů na Univerzitě v Americe.
Tak, rozhodně o žádný díl nepřijdete. My chceme teď zachovávat ten rytmus. Úterý podcast, pátek bude tři mačety nebo speciál.
Něco.
V červnu připravujeme ještě jeden formát, o tom nesmím mluvit.
Ne.
Tak.
A bude backstage, až se vrátím. Zahradní.
A bude velká zahradní backstage. Tak.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast. Keci a politika.
Pojďme k tématu. Tentokrát jsme si vzali témat víc a kratších. Já jsem byl v sobotu na sjezdu Pirátů v Liberci a
Reichenberg.
Na mě to zapůsobilo docela dobře, protože jsem, jak tady často říkám, že Fiala je jediný, který je schopen řídit tu vládní pětikoalici nějakým způsobem a bez něho se to těžko dovedu představit, tak totéž stejný pocit mám s Ivanem Bartošem, protože jestli je někdo schopen dávat dohromady tu občas nesourodou skupinu různých lidí, tak je to rozhodně on.
Že takovým Petrem Fialou s dredama.
Petrem Fialou pirátské strany. No, mimochodem, on tu stranu v roce 2009 zakládal, pak tam asi rok, rok a půl nebyl a museli ho znovu přivolat, jak Přemysla Horáče, aby to znovu vzal do rukou.
Když si potřezávali si krky už, jo, z něj.
On je vzal znovu, dostal je do sněmovny. Takže bylo tam takový zajímavý, bylo tam několik zajímavých hlasování o tom, že se chtějí vymezit jako středová liberální strana, což oni jsou, a že chtějí bojovat proti autoritativním režimům v závorce komunismus fašismus, což což není nic proti ničemu, ale vyvolalo to tam...
Dokonce to je chválihodné, si myslím.
Dokonce je to chválihodné, ohromný ideologický spory to tam vyvolalo.
Jakože někteří nechtěli bojovat proti komunismu a fašismu.
Ano, a nechtěli být vymezeni jako středová strana.
A co chtěli být?
To vedli hlavně ta jejich levičácká eurobuňka, Kolaja Gregorova Peksa. A
to je totiž dobrý, že kromě Gregorové, která aspoň trošku vypadá jako levicově anarchistické, ale ti dva vypadají jak bankovní úředníci z pojišťovny. Jako,
jo.
Že prostě ti budou vyřizovat jako penzijní pojištění a nabízet ti hypotéku a těch bych to nikdy neřekl. Jako.
No jo.
Klamou dělám.
A třeba tohleto hlasování o tom středovým vymezení, tak 401 lidí hlasovalo, probylo 179 a potřebovali, kvórum bylo 60%, takže to neprošlo, ale domluvili se, že tyhle další věci odsunou potom na další lednový sjezd.
Tak jestli tam byl celou sobotu, tak já nutně potřebuju drby ze zákulisí. Chci tam kdo s kým pekl, jako ty pekla.
Hulil si tam marihuanu, Bohouši, řekni to natvrdo.
Ne, tak
ale... Ani jsi nemazal nějakou mastí? No řekni mi, jaký drby, jako, kdo tam piklil, jako?
Petrosi, já jsem někdo ti všechno piklil. Posílal v SMS-kách.
No tak teď to musíš říct posluchačům, že?
No samozřejmě, tam byla nejradikálnější tam byla řecká skupina sestry Michailidu.
To je vždycky tak,
který prostě...
Vždycky zapalujeme ohně, jako, máváme černýma vlajkama.
která dokonce ta Janka Michailidu tam je oslovovala slovy milé bytosti.
To je úplně v pořádku.
Aby se nikoho nedotkla.
Nechcou všechny bytosti šťastné, ale mě by zajímalo, teda politicky, jo. Když teda byla, asi to bylo asi nejzajímavější, jestli teda jsou středová, liberální, ano, nebo nejsou. A proti čemu teda budou bojovat. Co jsme tady minule říkali, že to je potřeba, aby měli ti náčelníci ty vlajky v ruce s nějakýma nápisama. Tak ta diskuze se vedla jako na jaký úrovni, jako co jim jako 401 byla pro, bylo
hlasovalo
a 179 bylo pro.
Ano.
Tak to mi přijde docela málo, tak jako jak to obhajovali, jako jak obhajovali ti, co říkali jsme, středová liberální strana, a předpokládám, že nejhlasnější byli ti, kteří říkali nejsme, že jo, tak nebo proč bychom neměli být, tak mě by zajímalo, protože nedokážu tu diskuzi úplně přesně představit.
Někteří říkali, že když se někdo v české politice definuje jako středová liberální strana, tak brzo zanikne.
To je docela racionální.
To je takový, já bych to řekl, takový šamanský je to, jo. Tak to je první věc. Druhá věc, samozřejmě bylo tam tohleto levicový křídlo, kterému se to nelíbilo a který zvolilo obstrukční taktiku, že říkali přátelé, diskutovali jsme o tom na celostátních, na těch internetových forech pouze půl roku, je to málo, pojďme ještě si dát pár, já si nedělám legraci, pojďme si dát ještě pár měsíců. No to tam, to byl velmi silný proud. Já myslím, že tak polovina lidí si to myslí.
Dělali obstrukce a zároveň říkali, jako nejsme liberální středová strana, nebo říkali jsme nějaká jiná strana, nebo co říkali?
To tam říkala menšina. Oni mají takovou zvláštní strukturu, že na pódium si jde sednout jako když jsou zpravodajové zákona. Čili zpravodajové toho návrhu.
A to byl kdo?
To byl třeba v jednom případě Michálek, v jednom případě to byl Ferjenčík.
Ne, tady tomuhle případu mě to zajímá. K tomu změna stavu.
Změna stanov. To byli tihleti dva. Jo, to byli tihleti. Oni k různým částem stanov si tam šli sednout jiní, no a pak byli odpůrci. No a teď tam tak seděli, to bylo jak před soudem, jo, obhajovatelé toho řekli nějaké stanovisko, že stanovy jsou z roku 2009, tehdy ještě byli nevyhranění, po 14 letech by to chtělo změnu, nějak jsme se už za to profilovali, pojďme udělat tohleto. No a většinou ti, kteří s tím nesouhlasili, to chtěli smést obstrukčně, že půl roku je malá doba na tak důležitý rozhodnutí. A pak tam byl Kolaja nebo další, kteří říkali, ne, ztratíme tím voliče, neměli bychom se vyhraňovat. No.
Levicový volič. A když to tam sledoval v tom sále, tak to rozložení jako vizuálně bylo jako jaký? Jako určitě to nebylo 179 ze 401, protože v tom zbytku určitě byly třeba dvě nebo tři skupiny a každá mohla mít jiný důvod.
Oni mají ještě jedno, těch 401 to jsou všichni, kteří mohli hlasovat i z domu.
No jasně, no.
Tam spousta hlasovala z domu, takže tam byla podle mě v tom sále mohlo být 230-240 lidí. Jo. A trošku si jako stěžovali, že hlasovalo málo lidí, protože jejich členů je 1182.
A z Blahesky šel sobotu.
No, prašelo chvílema. No, ale oni jsou skutečně v té vládě Středová strana. Já bych to jako ukázal.
No a proč to nechtějí? Proč si myslíš, že to nechtějí? Jako? Jak jsi si slyšel?
Všichni, s kterýma jsem
nebo
se tam...
Nebo ti někdo v zákulisí tam u kávy všichni, říkal nějaké jako jsem se
bavil, jako. Tak to v podstatě chtěli. Celý takový to vedení, takový široký od Ivana Bartoše, takový ty známý tváře Michálek, Ferjenčík, všechny, který znáš, to chtěli. Protože se chtěli nějak jako vymezit, ty stanovy jsou opravdu jako to. No a pak tam byla ta druhá skupina, která spíš to formulovala přes tyhle ty obstrukční požadavky. No.
A řecká partizánská skupina říkala co?
Řecká partizánská skupina byla teda rozhodně proti, ale kryla to hodně.
Tady tím máš, že to je málo prodiskutované.
Že je to málo prodiskutované. A to mě pobavilo, že půl roku je málo.
No, tak asi nejsou úplně akční ti partizáni.
No, tak ale... jak vy víte, tak Řekové měří ten čas na Chronos a Kairos a ten Kairos je subjektivní, takže ano. Může to tak být.
Rozhodně, když se podíváte, a k tomu se možná trošku
že
dostaneme...
Politické argumenty nebyly moc.
Ne. Když se třeba to progresivní zvýšení daní, jak se k tomu staví ve vládě, tak tam jasně vidíte, že na jedné straně, že je KDU a STAN, který zakormidovali hodně doleva, na druhé straně je ODS a TOPka, oni jsou uprostřed, oni dokonce... V tom návrhu mluvili o přiměřené výši zdanění, nikoli o progresivní. A
že probublali lidovci ze STANem už víc na levo, než Piráti.
Určitě. A mluvili o tom velmi pragmaticky. Oni totiž ví Piráti, kdo jsou jejich voliči. A to jsou většinou lidé, kteří mají nadprůměrné příjmy. No jasně.
A zatímco lidovci jsou sociální, že jo?
Jasně.
A líbilo se ti tam?
Hodně.
Jaký byl catering?
Spoustu mladých ženských, co? Že jo, no jasně.
Petros vždycky spolehlivě zakormidluje tyhle té věci.
No to bych si
neodvážil.
A neobtěžoval ani oni tebe?
Ne, já bych je totiž musel oslovat bytosti, jo? A to bych propukl ve smích to už by nešlo.
Já myslím, a oni tě taky neobtěžovali, doufám.
Pojďme dál, Petrosi.
Ne, ještě
takže obtěžovali.
Bohouši, ještě dvě věci. Jaký byl catering?
Jo, to mě taky zajímá.
Co říkali na premiéra Petra Fialu, který tam byl?
Jo, to bylo zajímavé. Žádnému z předsedů koaličních stran nebylo... žádný předseda koaličních stran tam nepřijel. Neměl
ale
tam
mohl,
původně.
Ne?
Mohl, samozřejmě, byli všichni pozvaní. Mohl tam přijet i... nechtěl tam původně přijet ani Petr Fiala, nakonec tam přijel. A musím teda říct, že ten jeho projev bych líp asi nenapsal, kdybych jel na sjezd Pirátů. Myslím, že přesně to, co jsme mluvili o Fialovi, že dokáže sjednocovat a najít ty společný jmenovatele, tak on řekl v závěru úplně takový zhrnutí, že jsou na společné lodi v boji proti populismu a extremismu. Zhrnul nějaký společný zájmy, který mají a musím říct, že ten potlesk byl velký. Na rozdíl od potlesku Vítovi Rakušanovi, který tam měl jenom video, nějaký obsah, tak to myslím, že bylo hodně vlažné.
Dobře, ale Vít Rakušan ještě pořád ve FATVě kvůli těm volbám, že jo?
Vidíte, to pirátský nepřítel číslo jedna.
A já mám pocit, že...
Tam je vypsaná odměna,
a já mám pocit, že stále víc a víc.
No jasně, proto tam nepřijel, se bál, že by ho někdo prostě zařízl na chodbě. Jako, ten prostě toho nenávidí úplně ze všech nejvíc.
A raději utekl do Afriky.
Jo, on je vlastně v Africe.
Africe. Rwanda.
Emil Holub, české politiky.
Ghana a další země.
No ale jaký byly ty chlebíčky ještě, Bohouši? Byly veganský.
Musím říct, že catering byl na úrovni backstage, když si zveme naše příznivce.
Takže super.
Tak to je teda, ano. To je největší kritérium.
Tak ho, výbornost. Halou do Afriky.
Pojďme na další téma a tady bych se chtěl zastavit u zvláštního fenoménu, který tak prorůstá na všech úrovních tou českou společností. A to je, já bych to nazval československé retro.
Takže ne Afrika. Afrika bude později.
Začněme tím retrem, protože to je zajímavý. Já myslím, že tady vyrostla taková zvláštní subkultura v posledních letech, jo? Že je to legrační, někdy... Kde se mísí nějakým způsobem stesk po socialismu se steskem po Československu. A včera jsem dostal jeden můj známý posílá hromadné maily protože on je v tom, a jeden hromadný mail, který je moc pěkný, protože tam je taková video s jednou písničkou a je tam napsáno, tohle v České televizi neuvidíte. A je tam Marcel Zmožek a Petra Zmožková a zpívají píseň Vždycky budu Čechoslovák, kde se zpívá, že po listopadu zašmelili a rozdělili stát na dvakrát a proto teď musí Češi udělat defenestraci, jsou tam takový absolutní rýmy Čechoslováci defenestraci, je to v takovém tom šramlu těch rakouských...
Ne, tomu se říká šlágr.
Šlágr?
Jsou takzvaný, to je styl, kterému se říká šlágr.
Takový umtata.
No, takový, to je takové...
Samohrajky.
To je taková neřez tady tohohle středoevropského prostoru. A já ovlivněná jsem... německými úpadkovými televizemi.
Já už jsem před časem začal vnímat to, že v různých těchto pořadech, jak to máme s Petrosem rozdělený a každý se díváme na něco jiného, tak v těchto těch okrajových pořadech to československý začíná nějak jako vzrůstat. A já si vždycky říkám, a nesou to jenom Češi teda, jo, tady to, jestli se zeptali těch Slováků, jo, a co tomu říkají?
No, Slováci samozřejmě žádný takový sentiment nemají, ale, nebo aspoň těch desítky, kterými já se znám, ale já jsem to video samozřejmě viděl, musel jsem to přetrpět dneska, nebo když mi to poslal, a mně se tam jako líbilo, že to má, že to sice jako je ten styl šlágru, po hudební stránce a po textové stránce i po tom vizuálním, jako jak mají to oblečení na sobě a to nasvícení toho jeviště, ale vlastně je to jako sejdeme se na Vlachovce pro tady tuhle generaci lidí. Kdo sledoval v neděli poslední díl seriálu Volha, tak moc dobře ví, co se dělo na Vlachovce v těch obytných sudech, tak já doufám, že to tam bylo taky jako. Ty nevíš.
Já jsem se nedíval na poslední díl.
Martin, ví?
Já jsem ještě neviděl Volhu, nevím. Ale představuji si, že se tam soudružsky družili všichni.
Přesně tak, jako kámen s cihlou.
A rozumíš, tam ono je to, tady to je taková jako takový neškodný bizárek, jo? Taková raritka, ale my jsme se v autě bavili, když jsme jeli z toho našeho vystoupení o docela už... myslím, ne tak neškodným fenoménu, který se jmenuje legitimní věřitelé České republiky. A mimochodem před pár dny Centrum proti hybridním hrozbám při ministerstvu vnitru varuje před těmihle lidmi. Je jich několik set a jsou to lidé, kteří, ono to vypadá jako mystifikace, jako by to napsal Svěrák se Smoljakem, víš, pro Jaru Cimrmana, nebo pro to jejich švejk. Vystoupení. No, nebo Švejk.
Nešvejk. To auto Švejka.
Co?
Hašek. Jak jsem jak Babiš.
Jaroslav Hašek. Ale mně to přijde teda jako mnohem víc posunutý, že to je spíš jako Petr Čtvrtníček a Česká soda, že to je úplný úhled.
Ne,
Kdyby to nemysleli úplně vážně.
Já jsem to teda tady na Petrosův podnět zlídl všechno a je to, oni jsou teda docela agresivní. Jo? Oni přijdou na ministerstvo, tak za prvé, ten jejich politický program je anulovat všechny zákony přijaté po listopadu, majetkové zákony.
To není politický program. Jako. To není formulovaný jako politický program. To je jako důležitý si říct.
Znárodnit všechny a znovu privatizovat je. A teď přijdou na ministerstvo vnitra, vtrhnou tam několik desítek lidí a domáhají se toho, aby jim byly vyplaceny podílové listy, které si sami vytvořili, protože jsou podílníky prostě nějakého neexistujícího státu a neuznávají, že byl rozdělen ten stát. Pak
Ne, oni neuznávají, že ten stát existuje.
Že ten stát existuje. Náš stát, současný, Česká republika.
Ani Slovensko.
No, z toho obskurního důvodu, že to tehdy nepodepsal Václav Havel, protože nebyl prezidentem, ale podepsal to za něj někdo, kdo měl ty prezidentské pravomoci. Ale je to ta jejich konstrukce. Na tomhle to stojí.
Ale jako výborný na tom je, že když si přečetl, já jsem si teda přečetl skoro všechno, co na tom webu mají. A ty tomu říkáš sice politický program, ale když si to přečteš, to zdůvodnění, proč se to celý děje, a pak si přečteš, oni tam mají odrážku, která se jmenuje chronologie, nebo tak nějak toho příběhu, který začíná někdy v 98. roce, kolem toho Macháčka.
Čtvrtým,
kolem toho Macháčka.
Jejich vůdce se jmenuje Jan Macháček, tak. Který v roce 94 mu bylo ukřivděno tím, že nějaký regulační český orgány něco proti němu udělali, on se soudil a vyhrál na tu dobu neuvěřitelných 6 milionů korun. Ale on teď jako má interpretaci, že chce ještě jako úroky z toho a ty úroky už jsou dneska 1,1 miliardy korun.
Ale když si přečteš tu chronologii a ano. to, jak se jako odvíjel ten příběh a co se tam všechno do něj přidávalo, a jak jako gradoval až k tomu dnešku, kdy obsazují ty baráky, tak to totiž nemá strukturu, ani ten příběh není jako konstruovaný jako politický příběh nebo jako politický program, ale je konstruovaný jako náboženský program.
No tak jako
on je prostě, on je v centru toho celého příběhu, je ten Macháček a on celým tím příběhem kolem toho, celou tu dobu kolem toho svého příběhu vytváří vlastně jako náboženskou organizaci, která věří tomu, co on říká a považuje ho za mučedníka. Protože cokoliv, co tam je napsaný, tak se k tomu nemůžeš postavit jinak, než že buď tomu věříš, protože to říká pan Macháček. A nebo že to je úplná kokotina, že jo? Protože to jako nedává vůbec smysl, jo? A když se podíváš na ty videa, já jsem tím myslím nějaký posílal, nebo ne, jo? Tak i to chování těch lidí je chování jako náboženských fanatiků, jo? To není politické chování. Oni jako, ačkoliv používají terminologii, která jako patří do politiky, jakože rozdělení státu, nelegitimní stát, prostě tyhle věci, tak to, co oni říkají, jak to říkají a kde to říkají, je prostě náboženský fanatismus. Jo. To není
politika.
To je
náboženský, ale dobře, ale bylo napsáno spousta jako knih, třeba o komunismu a že je to politické náboženství. Jo? A tohle, jestliže máš, jestliže chceš...
Oni ale nemají politický program, že jo?
Jo, to je politický program. Znárodnit nebo vyvlastnit všechny majetky a znovu je zprivatizovat, to je politický program.
Mně se líbí, jak vydávají ty dluhopisy, které si můžeš stáhnout u nich na té stránce. A já jsem právě před minulý týden, jsem viděl to video z té Agrobanky, nevím, to jestli jsi viděl, to bylo, nebo co to, ne z Agrobanky,
z kooperativy. Čili oni prostě vtrhnou do baráku i soukromé firmy, do pojišťovny. A říkám, zase vypadá to jako mystifikace, ale není to.
Oni
se chovají agresivně.
No jasně, a jestli jsi četl ten příběh celý, tak já jsem samozřejmě vymyslel konstrukci, která říkala, tak pojďme si všichni stáhnout ty dluhopisy taky. A pojďme k ním domů, že jo, jim říct, ať vypadnou z těch baráků, že jim seberem, že ty baráky nejsou jejich. Že když ten stát neexistuje, tak prostě ani ty baráky nejsou jejich, protože nejsou ty registry, jak oni tam píšou a tak. Ale on to má teda vymyšlené úplně geniálně, protože každý, kdo si stáhne ten dluhopis a stane se tím věřitelem, tak nesmí uplatňovat ten svůj nárok dřív než pan Macháček. Což mi přijde geniální, jako. Takže proti tomuhle triku, který jsem já jako tupě vymyslel, má tuhle obranu, že ty nemůžeš jít k němu domů, protože první musí uplatnit ten nárok on a potom všichni ostatní. Jako.
Ale já myslím, že tyhle ty druhy šílenství agresivního jsou, ať už jsou to Vrábelovci, nebo tady tihleti legitimní věřitelé České republiky, tak je to výsledkem toho nenormální situace v době covidismu a kdy vznikl za prvé straně covidismus, na druhé antikovidismus a někteří lidi tady část lidí schudlo, část lidí byla vystrašená až po uši z té situace, část lidí měla dojem, že přichází prostě apokalypsa, že bude konec světa.
Tak vždycky ty apokalyptické následky jsou tyhle, že jo? Buď jsou to flagelanti, nebo jsou to tady ti legitimní věřitele.
To
že?
Je, o čem jsme mluvili, že v té Bibli je o těch falešných prorocích, které produkují tyhle krize.
No to jo, ale při těch velkých krizích, jako třeba byla černá smrt jako ve středověku, tak ona ji taky následovali po ní, nebo během ní, taky vznikaly tady tyhle sekty různý. Těch šílenců, kteří prostě chodili po tom městě jako a ovládali různě města prostě a tak, jo. Nebo vyvolávali pogromy, jo. Takže samozřejmě pro nás jako ten morma, ten historický jako mytický obraz, jako ten, myslím, černou smrt jako ve 14. století, ale ten covid vlastně se choval podobně jako ten mor. A tudíž není vůbec překvapivý, že na ty lidi, nebo na některé ty lidi, měl stejný dopad a oni se chovají podobně. Jako, jo.
Je to tak.
Že tyhle lidi, kteří dělají bordel jako na soudech a vtrhávají do soukromých firem, nebo ti, kteří jako chodí s tím bráblem jako a s rejchlem jako vykřikovat ty pitomosti, tak by prostě před, tak by v tom středověku jako dělali podobné věci, jako dělali tenkrát tyhle lidi.
100%.
To by se jako, to je jenom jiná forma, jiný slovník jako a mají jiné možnosti. Ale co je zajímavé, je, a teď se vracím se teda k legitimním věřitelům České republiky, protože ty já úplně miluju, ale na nich se ukazuje, protože jestli jsi viděl to video z toho soudu, jo, jsou dvě takové nejznámější videa, soud a kooperativa.
To je v toho soudu Hradci Králové, no, jak soud, ta vtrhli.
No, soud a kooperativa. Tak u té kooperativy je to takový jako divný, prostě tam jako nechápu, protože jako ta ochranka jako nevyvedla, nevykopala jako ven z baráku, že jo. Ale u toho soudu bylo vidět, protože moc soudní za tím stolem, tam se dělala ta soudkyně. A pak tam byla samozřejmě ta justiční stráž, že jo. Nevím, jestli jsme zavolali policii, a to už si nepamatuju. A na tom se ukazuje, na tomhle příkladu se ukazuje, že ve chvíli, kdy ty zvolíš tuto cestu, že prostě někam přijdeš a řekneš jim, vy nejste. Vy prostě nejste. Ty řekneš jménem zákona něco, prostě řekne,
to jsou zákony neexistující.
To nás vůbec nezajímá, jako to jděte do prdele, jako tady máme papír, že nám dlužíte prostě 1000 miliard, jako naschle, jako.
A vy na to nejsou absolutně připraveni.
Jsi dost jako asertivní až agresivní.
A neříkají to ironicky, říkají to úplně
teď,
vážně.
Přesně tak, a teď ti policajti a ta soudkyně prostě tam sedí, jako a teď jako...
To je soudce, ne?
Nebo soudce. A teď prostě zjistí, že to není recese, jako jo. Že ti lidi to myslí smrtelně vážně.
A že po nich můžou začít střílet, kdyby chtěli.
Přesně tak. A na tom se ukazuje, že ten systém, který my tady provozujeme a ty země kolem, že jo, vůbec není na takovouhle situaci připravený. Jo, protože ta struktura toho našeho, té naší spravedlnosti a ty represivní orgány vůbec neumí pracovat se situací, že ty jdeš někoho zatknout, řekne, a co, jako? Ty tady nejseš, jako jo. Zatímco, když bych si to projektoval jako život a dobu soudce Roe Beana a ten systém těch...
Ne, do současné Ameriky.
Jasně, ale do toho systému těch vlastně úplně autonomních jako okresních soudců a toho šerifa, že jo. Tak kdyby tohle udělali prostě někde i ve velmi liberálním státě v Americe, jo. Oregon, Kalifornie, Colorado. Tak by tam prostě seděl ten soudce, jako. Ten Magor by tam jako blábol tady ty hovadiny, že jo. On by držel to kladivko, řekl 10 dnů, buch, odvezte ho do basy, poslal by ho na 10 dnů do basy, vůbec by se s ním nebavil. A po 10 dnech by se přišel zeptat, jestli to myslí vážně, a kdyby to myslel vážně, tak ho zavře dál, že jo. Vůbec by se s ním nesral. A řekl by mu, jako, můžete si stěžovat někde jinde, jako. Když to tady se ta justice, ať už to byl ten soudce, nebo to byli ti policajti, což teda není justice, jo, ale prostě ta moc toho státu se tam dohaduje s nějakýma úplnýma magorama jako o tom, kteří drží v ruce nějaký papíry, kde mají nějaký paragrafy napsané nějakýma jinýma magorama. A ty ten policajt jako vyprt, jako co to jako je. A teď jako nechce ho prostě povalit na zem, protože je to u soudu, že to je justiční stráž. Teď ta soudkyně vůbec na to nebyla připravená, nebo soudce vůbec na to nebyl připravený. A tam si myslím, že oni prostě našli jako slabé místo toho systému, který tady prostě jako žije desítky let v přesvědčení, že všichni ten stát jako uznávají, že můžou vést debaty o tom, jestli tenhle zákon je správný nebo nesprávný, jestli ten soud rozhodl tak nebo tak, ale ve výsledku se nakonec všichni podřídějí tomu kolektivně sdílenému vědomí, že prostě ten stát existuje, vydává nějaký zákony a na základě těch nás můžou odsoudit nebo něco. Jo. A tihle přišli s modelem, že ti řeknou jako, že ne. Jo. A na těch videích vidíš, že v tom, já si myslím, že ten stát najde to řešení, jo, ale že v tom prvním kontaktu s tímhle jako flagelantským světem, jako neumí prostě rychle reagovat.
Hele,
jako.
Navíc, jestliže o těchto lidech se už vyjadřují ve svých zprávách nějaká instituce při ministerstvu vnitra nebo bezpečnostní složky, tak to by měl někdo začít jako brát vážně. Protože to už není legrace. Jedna z těch bezpečnostních složek tam píše, že jim to připomíná extremistickou a násilnou skupinu, která je ve Spojených státech, která se jmenuje Suverénní občané, kteří používají normálně vražd a násilí a tak dále a tak dále. A ti zase jako vychází z nějaké ideologie, že si myslí, že jsou oni suverénní jako občané.
A ne ten stát.
A že ne ten stát.
Tam to má velkou tradici, že oni jako, to je oblíbený politický sport, jako neuznávání té federální vlády, že jo, jako jo. Ale tak doufám, že to tady ještě nedaleko nedospělo, tak ono. Ti lidi na mě nepůsobili domů, ale může někdo dostat nějaký zkrát?
No ne, když jsem viděl, jak policisté přišli k domu jedné té ženské a ona se nechtěla legitimovat, že řekla, že má legitimaci, že má občanku neexistujícího státu. Oni na ní hleděli.
No neumí na to reagovat. Budou si muset najít instrumentárium, které jim umožní takový situace řešit, protože rozumíš, tak při té černé smrti jako se s těma nikdo nesral, že jo. Buď začali srát panovníka, tak je oběsil za městem na stromě, anebo prostě srali církev, tak je upálili, že jo. Prostě tam jako ta diskuze nebyla moc dlouhá. Jako když dělali moc velký bordel, tak se s nima dokázali vypořádat, jo. Ale my to neumíme, že?
To má všechny rysy tady tohle, takové zvláštní sekty, jak byla v 90. letech tady, v jejím čele stál ten Dvorský.
A ten ještě existuje, ten pan, v Belgii a ty ovečky mu furt posílají peníze, že jo?
Jo, tak tohleto, ale zase on neměl některé politické požadavky, víš?
Ne, on to vedl ryze jako náboženský.
Jasně,
že jo?
No.
Tak já doufám, že si soudní i výkonná moc jako najde jako způsob, jak tomuhle čelit. A já si myslím, že, víš co, ono, až je začnou jako otravovat moc.
Oni jsou v podstatě to, co bylo v husitském hnutí Adamite, jo? Který nakonec Žižka upálil.
No, tak no. Říkám, no. Ti říkám to samé. Buď je prostě upálil, nebo je pověsili za městem, že jo. Ale budou si muset najít způsob, jak s nima jako pracovat, budou si muset nastudovat, jaký argumentační jako finty oni používají, na to vybavit prostě ty soudce a ty policajty, a pak ve chvíli, kdy odsoudí první čtyři jako ke dvěma letům, jako, tak bude klid, jo. To zase jako se nebojím. Nebudeme upalovat, že jo, ani je věšet, ale prostě jako...
Mimochodem, má to ještě ten rozměr, že šéf toho jejich hnutí, ten Jan Macháček, je od roku 2019 na útěku. Jo, on něco spáchal, pátrá po něm prostě
no,
policie.
No, ale on to vidí na těch vněch materiálů, že nic takového nespáchal, že prostě to celé, že ho nemůže soudit stát, který není. Že
a proč se ukrývá, jo?
Jasně.
Proč se ukrývá a teď jako má to ten konspirativní charakter ještě lehce, že oni s ním komunikují nějak přes
prorok
něco.
Prorok je samozřejmě v ukrytu, že jo, to je jasný, jako jo. Prorok musí být v ukrytu, protože Řím po něm pase, že jo.
Jo.
Tak prostě, ale Mně to přišlo jako, když jsem viděl to video kdysi poprvé, tak jsem se tomu smál. Říkal jsem, že to je hrozná sranda. Jako. Ale pak jsem si říkal, že když na jedné straně vidíš tyhle jako magory, že jo, pak vidíš ty magory na té tribuně toho Václaváku, jako s tím zmítajícím se jako holohlavým Mussolinim, jako, tak si říkáš, až oni nějakým způsobem, ne ti na té tribuně, ale ti pod tou tribunou, jako od sebe začnou kopírovat ty triky, jo. Tak když si tohle převezmou ti lidi na tom Václaváku, protože žádnej z těch slibů a plánů toho jejich proroka, toho Reichla, se jako nestane, že jo. Tak to pro ně bude důkaz toho, že ten stát je prostě tak silný a tak je daleko od nich, že budou mít tendence používat tyto techniky, že jo. Protože jim vlastně nic nevíde, že jo. Jo, prostě nebyla ta generální stávka, nebyly mluvené demonstrace, že vláda nepadla, Fiala si prostě jezdí po světě a nic se jako neděje, že jo. A tak k čemu to teda celý bylo? Tak jako v nějakém okamžiku dojde k jako zlomovému bodu, kde si řeknou, musíme změnit jako taktiku. Jo, a tak jak komouši prostě postupně, když jim to furt nevycházelo, že jo, přitvrzovali a pak jsme jednou dnes se probudili, věšili nás na stromech, jako. Tak já se tohodle bojím. Že jsou jako dvě různé skupiny, které podle mě spolu nesouvisejí, ale obě dvě jsou jako výrazně vyhraněny proti tomu státu, tak pokud začnou od sebe jako kopírovat ty techniky, tak si nemyslím, že to může dopadnout dobře.
V té zprávě Centra proti hybridním hrozbám je, že spíš vzrůstá počet toho, čemu oni říkají osamělí vlci, jo. Kteří se osaměle radikalizují na těch sociálních sítích a pak něco udělají. Já myslím, že...
Jako ten SPďák, co chtěl vykolejit ten vlak.
Jo, Balda.
Balda. Jo.
Ta atmosféra, která...
Se zdivočili dřevorubec.
Kterou Hele, chtěl tím zabránit průniku migrantů do Sudet. Hele, to je...
By tam kázal ty stromy, ne?
Hele, kdyby tam nešlo o smrt těch lidí, protože on mohl klidně vykolejit vlak, jo, no, tak by to byla strašná legrace ve skutečnosti.
Mně se líbí, jak se tomu smějete, ne? On prostě chtěl jako zabíjet lidi, ještě tam rozházel ty falešný důkazy.
A pak, když ho vidíš, jako, tak se musíš smát, jako jo. To prostě ti nacisti jako vypadali dobře, jako jo. Ale prostě tenhle pitomec,
vlak
jako...
plnej Syřanu, jak míří tyhle do Děčína. No, promiň, Baťo.
Ne, my tam máme Syřany, samozřejmě. Měli jsme tam Sámera Isu a jeho bratra, ale...
Dneska to bude, ne, dneska je první květen, ne, no, můžeme odlehčit.
Já jenom bych chtěl ještě osobní poznámku tady k legitimním věřitelům. Já jsem se s nimi neplánovaně setkal v Děčíně.
No, kde jinde?
Právě na té akci Jindřicha Rajchla, oni mu to tam narušili a v těch řadách legitimních věřitelů už je i Jana Petrková, taková ta šílená covidová dezinformátorka.
Magoři všech zemí, spojte se.
A neúspěšný prezidentský kandidát pan Zítko, tam taky byli. A normálně zvali na toho Rajchla. A tím vysvětlí ústavní právo a ať těm lidem tam vysvětlí, že žádná Česká republika není. A já jsem tam seděl a já jsem je neznal. A to je, že měsíc zpátky, kdy to je ještě před těma všema tady těma jejich průnikama na ministerstvo. Já si říkám, co to je za lidi? A pak jsem za nima šel ven. Všichni byli úplně na plech, jako smrděl z nich chlast na dálku.
A co na to Reichl?
No, Reichl byl úplně, on říká, no. vy jste úplně mimo, vy vůbec nevíte, jak funguje ústava.
No, tam je zajímavý, že oni Reichla dělali zodpovědným za zákon z 25. listopadu 92.
No všechno mu tam přišili.
A teď jak mu to přišili, a on byl nucen jako právník ten zákon obhajovat, že prostě se hlasovalo o ústavním zákonu o rozdělení Československa a že to bylo úplně košer, že tam bylo vysoký kvórum těch poslanců, kteří tehdy hlasovali.
To Reichl vysvětloval.
A jo.
No Reichl jim tam říkal,
pokoušel se, ale
ty prezidentský pravomoci byly prostě na těch jiných vládních činitelích, proto nevadí, že to podepsal Stráský nebo kdo, jako, ale tam bylo vtipný to, že oni jako... Ty lidi v tom Děčíně byli úplně zmatený, ty posluchači, a teď nevěděli, co se to jako děje, co to je jako za požadavky, co to je za lidi.
No ne,
a teď lidi se tam s nima hádali. Jenom poslední myšlenka, kterou oni začínají vkládat do těch lidí, že Jindřich Reichl není žádný spasitel, Jindřich Reichl je establishment a je domluvený s Petrem Fialou a je jenom domluvená opozice, že má jako dělat ten dojem, no. A to oni říkají.
Mně se na tom líbí jedna věc, že ten výsledek té absence toho chápání toho světa a toho kritického nějakého pohledu na ten systém doběhl toho samotného Reichla, protože on dělá to samý. Jako jeho lidi a jeho fans se na ten stát dívají podobným způsobem, jenom jako z jiné strany. Oni taky nechápou, jak funguje jako parlamentní republika, oni nechápou, co v té ústavě je, nechápou, jak fungují volby, jak se ty volby provozujou, to nic z toho nechápou. Nechápou, jak funguje vláda versus parlament, kde funguje prezident, nic z toho nechápou a proto se schází na tom Václaváku. A tady byl ten Reichl jako hezky konfrontovaný s někým, kdo to chápe ještě o něco míň, ale ten konstrukt je úplně stejný. Prostě mně se zdá, že by to mělo, že to je divný, tak jdu demonstrovat. Nebo já věřím tomu, že prostě za to může Fiala, nebo že to může Zelensky, nebo kdo, jako. A že parlament by měl něco a vláda by měla něco a prezident by měl něco. Vůbec nerozumí, jak to funguje. Což tomu Reichlovi, který je jako extrémní populista, jako vyhovuje, protože pase tyhle lidi a zneužívá toho, že oni neví. A tady byl konfrontovaný s lidmi.
Se silou, která ho přesiluje.
Kteří jsou ještě jako o 2 kilometry před ním, jako. Kteří samozřejmě tohle všechno nechápou stejně jako ty jeho ovečky. Ale zároveň říkají, to je vlastně jedno, jak to je, protože ten stát neexistuje. Jako jo. A ty to vybalej na toho Reichla, ale ten model toho uvažování je u těch legitimních věřitelů úplně stejný, jako u těch jeho fanoušků na tom Václaváku. Jako. Protože oni ti dávají, když se podíváš na jejich materiály a na materiály všech těch lidí kolem, jako, tak to je úplně stejné nepochopení fungování toho státu, jako u těch legitimních věřitelů. Jako. Musíme jim nějak říkat, to mě jako seret, jako bych říkal legitimní věřitel. Musíme jim nějak říkat, jako, musíme vymyslet nějaký název pro ně.
No jo.
Můžeme jim říkat legitky.
Legitáři.
A celý to ještě balí, a toto znejasňuje, myslím, do toho československství. To už je pak úplně prostě neproniknutelný, že si říkáš, proč Československo, no, jo, obnovovat, jako
proto to je zakarpatská Ukrajina.
To znamená jako
a který Československo?
Okupace to Slovenska.
To Husákovo Československo nebo toho Masaryka Československo jako prostě.
Jo, to máme jako okupovat Slovensko
nebo. No mě přijde geniální, že prostě spochybňují rozdělení v roce 92. A ještě jeden napadlo spochybnit jako darování zakarpatské Rusy, nebo jak se to jmenuje, prostě Rusko.
Ale to byla první věc po revoluci, ze kterou přišel Miroslav Sládek, jejich velký předchůdce, kdy dokonce byl na podkarpatské Rusy, tam styčil československou vlajku, jo.
Na nádraží, ne?
Ne, na nějakým kopci. Takže oni na to samozřejmě mysleli.
Jako ještě za Sovětského svazu, nebo až potom za Ukrajiny? To nevíš.
No to byl ještě Sovětský svaz, jo, svaz. Určitě, no.
No já už jsem ten argument viděl a dokonce napsali, že Ukrajinci nám to ukradli. A že to máme po nich chtít zpátky.
No,
a že to máme prostě vybojovat.
Jako, a že bychom měli, jak byl Pakistan a Bangladeš jako původně, že něma bylo těch 1000 kilometrů, že tak my bychom měli jako komu by to vrátili? Jako České republice a měli bychom jako svoji enklávu jako za Slovenskem, jak byl Bangladeš prostě u Pakistánu. A nebo by to vrátili Slovákům, nebo komu by to jako vrátili?
A to by byla pěkný ozbrojený konflikt s Maďary, protože ty si na to odedávna dělají brousej zuby. Několikrát jim to patřilo to Podujersko, potom za druhé světové války jim to patřilo, takže...
Vzhledem k tomu, že tam není nic, jenom náklady, jako, tak nechápu, proč to všichni chtějí, jako, tam nic není, že jo? Jako.
Jo, no tak tam je něco strategického, tam se dá dostat do Polska, ne?
No to se dá nějak. I přes Těšin, jako.
No, což dneska už jsou dálnice.
Nemusíš zakopat tu Ukrajinu, že jo? Ale
svýho času byla v Užhorodu opravdu levná nafta, moje prateta i tam jezdila pašovat na Slovensko, ale to
já
je
vím, ale jako proč někdo chce zakarpatskou Ukrajinu, jako?
Už to nechme, já myslím, že to nechtějí, ale oni chtějí Slovensko teď.
Dobře, tak
to je...
Zpátky k sobě.
Zpátky k sobě, ano.
Ale nezeptali se těch Slováků.
Přesně, no. A Marcel Zmožek k tomu zpívá, jsem Čechoslovák, nikdy nic víc nebudu. A
Marcel Zmožek je prostě úplně stejný jako vychcan, jak jeho fotr, že jo, prostě. Jako, prostě bude zpívat jako komukoliv, jako hlavně, když se u toho bude moc zpívat, dostane za to zaplaceno.
Nejzajímavější na té písničce, na tom klipu bylo ta závěrečná děkovačka, jak mu tam tleskali ti lidé, a to zviděl, že ti chudáci ještě jednou tlesknou a rozpadnou se jim ruce, jo. Tak, jdeme.
Mně se líbí, jak on tam zpívá, že Masaryk se v hrobě obrací v tom textu. Ano. A ještě tam křičí jakoby mimo ten playback a Štefánik, aby jako to bylo prostě opravdu
české. Aby tam byli všichni.
Je to odpornost, nepouštějte si tu píseň, varoval jsem vás.
Rozhodně něco jako spolupráce Čechů a Slováků na bázi Japan Tipan funguje. To jsme mohli vidět teď, když byl prezident Pavel a prezidentka Čaputová v Kyjevě. Určitě budou zase nějaká společná zasedání vlády a je to ale úplně na jiné bázi. Je to na bázi toho, že můžeme využít synergie těch dvou států, že přirozeně jako vlastně, kdyby mě to nebylo trapný, jo, a nechci nikoho naštvat, ale myslím, že to Československo de facto existuje, protože tak, jak jsem já zažil Československo, že jsem například do českých zemí jezdil určitý počet Slováků pracovat, určitý počet Slováků zde studoval, byla zde nějaká přeshraniční spolupráce a tak dále. Tohle všechno vlastně funguje. Po tom rozdělení tam byl, dejme tomu, 5, 7, 10 let nějaký útlum, ale to, kolik vyvážíme my na Slovensku a kolik oni k nám, to všechno vlastně funguje, jak to fungovávalo dřív. Jo.
Nakonec za komoušu jezdili Češi studovat jenom do Žiliny a do Bratislavy na politickou vysokou školu a dneska vůbec.
Jasně, ale ber to tak, že dejme to mezi těmi lety 90 a 92, jak to bylo, tak ale to je tady dneska znovu.
Jo, určitě těch Slováků samozřejmě se jezdí víc a více jich sem stěhuje než Čechů na Slovensko. Ale...
Což bylo vždycky.
Což bylo, no ne, tak za první republiky víc Čechů jezdilo tam se stěhovat, že jo, protože tam dostavili ty umístěnky, že jo. Ale, myslím si, že když pomineme tohle, což je vlastně jako není tak důležitý, jo, co je třeba pro mě zajímavý je, že samozřejmě jsme všichni jako děti jako sledovali Zlatou bránu, prostě tady tyhle pořady jako a Majku z Guru, no. Ale dneska mi přijde třeba, že na tom mediálním a kulturním světě je to propojení jako mnohem jako hlubší a pravidelnější, než když jsme tady měli prostě Elány a Mirka Šbírku jako a pár nějakých jako pořadů ročně. Když to dneska na Slovensku jako jedou naplno jako český televize úplně v celý, na celém Slovensku a myslím, že i těch slovenských kapel tady jako nebo interpretuje a hlavně třeba herců jako je mnohem víc, no je to samozřejmě dáno tím tou nutností těch koprodukcí, ale to je jedno jako jo, prostě je to podle mě to je jako viditelnější a intenzivnější, než to bylo za federálního Československa.
V tom mým pojetí prostě ten 15 milionový trh nějak prostě stále funguje
no, jasně.
A funguje i, jsou to takový zvláštní vztahy i v rámci toho půlmiliardového trhu Evropské unie. Jo? Je to, je ta, i když máme jinou měnu, tak tam něco prostě je bližšího.
No jasně, ale takovýhle spojenectví jsou v rámci Evropy jako nejsou neobvyklá, jich samozřejmě víc. Jako.
Benelux,
Španělsko, Portugalsko, když byla Británie v EU, tak Británie, Irsko, že jo. Skandinávci, že jo, to mají jako ještě jako jinak, že jo. Takže jako já si myslím, že to funguje a jako ostatně jako
a není k tomu kvůli tomu třeba prostě okupovat cizí zemi a anektovat.
No to si ale myslíš jenom ty, jako.
Rusové
si to nemyslí. Ty si myslíš, že samozřejmě ruský svět se má dělat prostě tankama, že jo.
Ty, ale oni tak neuvěřitelně 30 let ovládali tu Ukrajinu, jo. Takovými těmi jemnými mechanismy, které oni umí. Za prvé kulturní expanzí a za druhý, že, no právě proto, že měli pod kontrolou ty oligarchy.
No, no právě proto v okamžiku, kdy to začalo trošičku se oslabovat, tak začali strčit, že jo.
No. Tak.
A máme to, co vidíme. Že?
Tak jsem si tady napsal poznámku v Jaselské ulici v Praze 6.
Tak kde?
Minulý týden proběhl summit Miloš Zeman, Andrej Babiš. To je ta kancelář.
Setkání na privátu. Jako.
Ano. To nám právě s Petrosem to víš, připomínalo ta slavná kancelář, že to vůbec nemělo pracovní ráz, ta kancelář Miloše Zemana a spíš to připomínalo prostě nějaký escort servis a tak dále.
Samozřejmě Bohuž nemá zkušenosti.
Já nevím, jak vypadá přesně.
Bohuž samozřejmě nemá zkušenosti, bylo ale já to znám z vyprávění.
Pochopitelně. Je to prostě moc hezká loďnice Miloše Zemana.
Tak.
Jako má Václav Klaus institut a Václav Havel knihovnu.
Takže do ložnice přišel minulý týden Miloš Zeman, teda Andrej Babiš a dostal
se Zemanem v posteli.
Dostal teda strašně naloženo, že vedl špatně kampaň a zajímavý je, že Miloš Zeman kritizovali to hlavní heslo o tom, že neumožní mobilizaci a naopak mu řekl, že to měl vést přes sociálně ekonomická témata a řekl zajímavou taky věc, že koketéry Andrej Babiše se stažením politiky považuje za zbabělost a že by, kdyby to udělal, tak už by s ním nemohl mluvit, no prostě
no, to samozřejmě, žák a učitel.
Nemám
vůbec plánu. spíš leník. Leník a lení pán, jo. Ale já jsem nikdy nepochopil ten jako neuvěřitelný a vlastně nikde jinde jako nerealizovaný submisivní postoj jako Babiše vůči tomu Zemanovi, jo. Jako jasně, že rozumím tomu, že prostě ti voliči jsou jako téměř stejní, že jo, co volili Zemana a co volili potom jako hnutí ANO. Ale jako to, co předvádí ten Babiš jako minimálně v tom druhém volebním období, ve kterém byl premiér a potom ten rok, potom co už jako, co nebyl premiér a kandidoval na prezidenta, tak mě ta jako zarážející a nikde jinde jako neprezentovaná jako fakt jako ležení na zádech, jako já tomu nerozumím. Jako vůbec nevím, proč to ten Babiš dělá. Protože já si nemyslím, že Miloš Zeman, když vezmu voliče hnutí ANO, tak si nemyslím, že mezi těmihle voliči je Miloš Zeman jako populárnější, nebo že by ho poslouchali víc, než Andrej Babiš. Jako asi u části voličů SPD jako populárnější, než Andrej Babiš je. Ale asi bych si z toho nedělal tak těžkou hlavu. A on je prostě normálně fakt jako si lehne na ty záda jak štěně. Jako. A nechá do sebe kopat tím Zemanem úplně nedůstojným způsobem. A uniká mi jako ta pointa, proč se to jako děje.
Petr si je 1. máj, co když mu dává lásku.
jako Andrej Babiš,
myslíš, Miloš Zeman.
No ale lásku jako s bičem v ruce. Jako, jo.
To je pravda.
Jo, to prostě to je jako zvláštní ty blásky, které teda Andrej Babiš jako vyžaduje. A nikdy bych to na něj neřekl, jako nějak jsem si ho nikdy nepředstavoval, jako v kožených slipech, jako s kuklou na hlavě. Jako. Ale
no, samozřejmě, tak my ostatní to už teď nikdy nedostaneme z hlavy.
Samozřejmě proti gustu, jako...
Kapustu, jak se tak říká.
Proti gustu kapustu, jako jo. Prostě, jestli si jede v sádu, jako, tak ať si to dá, jako... Miloš mu dá, co bude potřebovat.
No hele, mělo to tenhle ráz, protože Miloš Zeman byl rád, že tam vůbec někdo přišel. A Andrej Babiš prostě ho poctil jako návštěvu. Já jsem myslel, že to bude být úplně jiný ráz, že začnou novou fázi svých vztahů, víš? A oni prohloubili tu minulou.
Já jsem si teďkom začal představovat Andreje Babiše, jak Bruce Willis se s tím červeným balónkem v hubě.
Pulp Fiction. Jo, jo. Má tam toho Babiše, takhle klepe tomu ovčáčkovi na hlavu a říká, přiveď mrzák.
Ty vole.
Jo, doporučujeme všem. A nepředstavujte si to. Pardon, omlouváme se všem.
První máme, děláme antisexuální témata, jako neerotická.
Hele, ale to dělá Miloš Zeman s Andrejem Babišem tohle. No nic.
Ne, Andrej Babiš by měl ten balonek neměl červený v té hubě. Měl by ho modré, na něm by bylo ano, bude líp napsáno.
Odmítám si to představovat. Odmítám.
Vidím, že se bavíme hlavně my tady. Tak. Něco vtipného dalšího. Rakušanova africká mise.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.